9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Srpskom filozofskom društvu nedavno je održan tradicionalni skup koji je posvećen godišnjicama rođenja velikih filozofa. Bilo je reči o Heraklitu, Aristotelu, Dekartu, Freudu, ali i o našim pomalo zaboravljenim filozofima sa početka 20. veka, Pravdi Marković i Svetomiru Ristiću. Na skupu su govorili Sandra Šćepanović, Irina Deretić, Una Popović i Goran Rujević, Vladeta Jerotić, Milanko Govedarica i Radomir Đorđević. Tim povodom danas razgovaramo sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva, a također imat ćete priliku i da čujete delove izlaganja Sandre Šćepanović o Heraklitu i Vladete Jerotića o Freudu. Nedavno je održan još jedan skup.
E pa hvala ove teme. To je tu memorialni skup i konferencija koju mi organizujemo 8 godina u kontinuitetu. Ističemo uvek u kontinuitetu, pošto u natalitetu je situacija takva da smo skloni da pravimo prekide u nekim poslovima koje započnemo. Ovo je bio 8. po redu u kontinuitetu taj memorialni skup, koji ima naravno i naučni karakter, jer su se učesnici jako dobro bili pripremili i to nije bilo samo puko predstavljanje najznačajnijih svetskih i domaćih. Na ovaj način mi smo zaokružili oko 80% reprezentativnih predstavnika svetske i domaće filozofije. Pošto je 8. godina zaredom, uzimamo godišnjice rođenja, pa smo tako ove godine imali predstavljanje Heraklita, Aristotela, Dekarta, Freuda, Leibnica na Kolarčevom narodnom univerzitetu, reći nešto o tome posle, a o domaćih o Pravdi Marković i Svetomiru Ristiću. O Heraklitu je govorila Sandra Šćepanović, o Aristotelu je govorila Irina Deretić, o Dekartu Una Popović i Goran Rujević, zatim o Freudu akademik Vladeta Jerotić i Milanko Govedarica, zatim o Pravdi Marković i o Svetomiru Ristiću govorio je Radomir Đorđević. O Leibnicu su na Kolaču na Novom Svetu pre toga govorili Vladan Đorđević i Miloš Arsenijević. To je bilo, da kažem, jedan pis spadaju tako taj naš program obeležavanja godišnjih.
A što biste istakli od aktivnosti tokom godine Srpskog društva filozofskog?
Pa evo ovako da kažem, najpre da pomenem da mi radimo jedan program u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda. To je program koji traje već treću godinu zaredom, zove se Kultura i primenjena filozofija. Naravno, kao što druge nauke isto tako mogu da budu teorijski primenjene, tako se može govoriti i o primenjenoj filozofiji u kulturi, odnosno eto taj, to sekretarijat grada Beograda podržava ovaj naš program. I onda smo mi ove godine imali tako razgovore koje smo organizovali, to su bile tribine zapravo koje su održane u Srpskom filozofskom društvu, zatim u školi Technoart, u Petoj beogradskoj gimnaziji i u institutu za filozofiju i društvenu teoriju. To je jako korisno zato što se tu razvije jedan razgovor, to ima naravno stvaralačku dimenziju, samim tim uvek se neke nove stvari čuju, a isto tako i razjašnjavaju određena pitanja u publici, pretežno je to mlada publika, naravno i tu su i drugi odrasli, da kažemo, intelektualci i ostali građani koji se uključuju, ali intelektualci ne mora da budu samo filozofi, mogu da budu pripadnici drugih profesija, inženjeri. To je što se tiče tog dela, da kažemo, oko kulture i primenjene filozofije. Sem toga imali smo i nekoliko skupova.
Koji su to zadosti?
Pa to su filozofski skupovi tradicionalno koje držimo. Evo, nabrojaću jedan skup koji svake godine zaredom, 8 godina zaredom isto tako imamo u Prokuplju. Zatim Sremskim Karlovcima, skoro četvrt veka smo tu, isto u kontinuitetu, oba skupa su u kontinuitetu. Zatim imamo Kruševačku filozofsku književnu školu, onda Zaječarska škola Felix Romulijana. To su uglavnom te naše aktivnosti koje se odvijaju na ovaj način i gde prisustuje veliki broj filozofa, ali i drugih ljudi koje interesuje filozofija. Imamo oblasti u kojima se pojavljuju ljudi koji nisu završili filozofski fakultet, nemaju formalno filozofsko obrazovanje, ali naknadno su pokazali interesovanje pa su se, da kažem, filozofski obrazovali na neformalnom, odnosno nije baš na akademskom smislu, kao što su sociolozi, pa psiholozi, pa etnolozi, antropolozi, na primer, ali i prirodnih nauka, predstavnici fizike, matematike, pogotovo tamo gde su to dodirne teme, znate, gde god su dodirne teme sa filozofijom, respektujemo, naravno, tako bi moralo, i uključuju se, znači, pripadnici.
Da istaknemo jednog od filozofa čija godišnjica istovremeno značajna, ali i naravno zanimljiva s obzirom na broj godina koji se obeležava.
To
je 2400 godina od Aristotelovog rođenja. Teško je naravno utvrditi da je to baš ta godina, ali uzima se kao ta godina.
Da, pa hvala na ovo podsjećanje. Mi smo ove godine imali posebno program obeležavanja, dakle, 2400 godina od rođenja Aristotela. I jedan deo programa smo radili samostalno, a drugi deo programa smo radili u saradnji sa Estetičkim društvom Srbije. Tu smo imali podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Bilo je vrlo uspešno i mogu da kažem koliko je to interesovanje vlada, najbolje se vidi po tome što će neki skupovi biti već i u januaru održani posvećeno Aristotelu, odnosno ovoj godini 24 veka od rođenja Aristotela, tačno. Naprimjer, imali smo, recimo, u Beogradu su 3 skupa bila do sada posvećena Aristotelu, zatim jedan u Raškoj, u Novom Sadu, onda u Gornjem Milanovcu. U Gornjem Milanovcu smo imali jedan skup gde su učestvovali naši filozofi iz Čačka, Ružičić Ivan i Bojan Nedeljković. Prvi je i direktor gimnazije u Čačku, a drugi je profesor u toj gimnaziji. A interesovanje je tako veliko da su tražili u Čačku da naprave ponovo tribinu i razgovor na temu Aristotel i naše vreme, Aristotel i njegov doprinos nauci i tako dalje. Interesovanje je zaista bilo veliko. Na svim tim skupovima jako veliko interesovanje bilo, a kao što sam malo prepomenuo, u ovim memorialnim skupovima konferencija koja je održana, znači, u okviru Srpskog filozofskog društva na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde su bili zastupljeni i nastavni Novosadskog filozofskog fakulteta, tu je posebno bilo zanimljivo i jedan razgovor, tribina o Aristotelu. Kao što znamo, Aristotel je jedna velika figura, jedna od najvećih figura, možda od prvih tri ili pet, kako se klasifikacija pavi u istoriji.
Po ovome što ste rekli, deluje da smo bolje obeležili godišnjicu Aristotela nego mnoge druge zemlje.
Prema našim saznanjima koja imamo, ako bi se izuzela Grčka i još neke zemlje gde je to bila zaista skupa, nemamo informacije detaljno i precizno do kraja, ali sigurno države koje su obeležile Aristotelovu godišnjicu rođenja 24 veka spadam u sam vrh, verovatno dužu tradiciju i kulturnu i filozofsku, i to se pokazuje kod nas kao jako zanimljivo, potrebno, pa nije ni čudo. Mi zaista, čini mi se, do poslednjih nekoliko godina, ne samo poslednjih nekih godina, nekoliko godina, nego možda i decenija, zaista Aristotel je posebno kod nas, kao što znate, i studija, ozbiljno se radi i mnogo toga je urađeno, on je značajan višestruko. Evo, ja ću samo da istaknem jedan primer šta je to i šta imamo još i nepročitano, na primjer, kod Aristotela, odnosno, da kažem, nego značaj njegov. Recimo, savremena prosperitetna društva, govorio sam više puta o tome, imaju neke svoje paradigme, obrasce ponašanja, obrasce uspeha, i neverovatno je, ali tačno, veliki doprinos je tu filozofiji, to pre svega, recimo, da kažem, Aristotela u ovom konkretnom slučaju, kada je reč o paradigmama savremenih prosperitetnih društava. Uzimo samo tri kategorije od 10 koliko ih nalazimo u organonu Aristotelovom. To je pojam delanja, pojam kvaliteta i pojam mere. Da li možemo da zamislimo jedno prosperitetno društvo koje nema introjektovano u svome duhu ove tri paradigme? Paradigmu delanja kao rada, paradigmu kvaliteta i paradigmu mere. Pa to je Aristotel. To je Aristotel. Kad se do kraja razvije ideja duha, razumete, onda je to Aristotelov organonu nalazimo, posle to naravno išlo preko drugih disciplina primjenjenih nauka, ušlo je kao obrazac ponašanja, filozofija života, filozofija rada, filozofija kvaliteta, filozofija mere i tako dalje. Tako da je nesumnjivo potrebno vraćati se Aristotelu, i ne samo Aristotelu, naravno, mi smo iskoristili maksimalno to obeležimo i da damo značaj onaj koji zaista to zaslužuje.
I recite nam za kraj ovog razgovora, kakav je značaj srpskog filozofskog društva za naše društvo, a i šire? U nekim ranijim emisijama govorili smo da postoje razni problemi i finansijski i u vezi sa prostorom i tako dalje. Da li je situacija bolja?
Pa neke stvari su se, da kažem, malo promenile, ali mnoge nisu. Evo, recimo, sama činjenica da Sekretarijat za kulturu grada Beograda je našao za potrebno da nas pomogne u ovom našem programu Kultura i primenjena filozofija, pokazuje jedan napredak u tome. Međutim, neke osnovne stvari za postojanje društva nisu. To je prostorni problem, problem prostorije i problem, da kažem...
Znači, nema problema sa vremenom, samo sa prostorom.
Nema problema sa vremenom, niti ima problema sa talentima. Ja vam mogu reći da sam veoma srećan, i to mi, ne naravno samo meni, nego svim saradnicima u upravi Srpskog filozofskog društva, daje posebni podsticaj. Kad se sretnete u jednoj sredini, prepoznate talente. Naprimjer, da vam kažem samo vaši slušalci i mogu da znaju da mi nekoliko godina sada već nastupamo i na Svetskoj filozofskoj olimpijadi. To je veliki proboj koji smo uradili kao Srpsko filozofsko društvo, blagodareći opet entuzijazmu nekoliko nastavnika srednjoškolskih i univerzitetskih koji su to krenuli da se bave ovom aktivnošću, tako da naši na tim velikim filozofskim skupovima koji se organizuju kao olimpijade po svetu, ne samo u Evropi, učestvuju i naši maturanti, i to imaju zapažene uspehe. Posebno je interesantno to što mi pre toga sprovedemo republičko takmičenje, i to se radi u Požarevcu, Požarevačkoj gimnaziji, gde imamo potpunu podršku i profesor škole, ja ih pohvaljujem na ovaj način. Oni su zaista krajnje predusretljivi. To se dešava godine, smo imali oko 30, svake godine bar po 30 srednjih škola i gimnazija dolaze sa maturantima, tu se vrši selekcija, obavi se jedna selekcija po jednom, da kažem, standardizovanim kriterijumima i onda se ide na te filozofske olimpijade gde idu po dva najbolje plasirana maturanta. To je jedan od vidova koji smo mi za sada učinili, da kažem, da ti mladi ljudi se pojavljuju i to imamo zaista jedan dobar rezultat s jedne strane. S druge strane, mladi filozofi, asistenti, saradnici u nastavi, pa to je jedna snaga zaista koja daje nadu da ta filozofska kultura kao uslov kulture, inače nezaobalizni uslov kulture, filozofska kultura kao takve kulture, jednostavno se može videti kako je u nekakvom rastu koji je zaista reprezentativan, i nastavnici, pa onda istraživači našim institutima. To su po našem mišljenju i s obzirom na mogućnosti primereno i vremenu i moćima, a eto, entuzijazma ima zaista dosta.
Treba istaći, čini mi se, i izdavačku delatnost.
Da, bez obzira na te probleme finansijske na koje nailazimo i koji su veliki, nema sumnje, mi tu izdavačku delatnost zaista negujemo, smatramo je vrlo važnom delatnošću u društvu. Recimo, časopis Teorija redovno izlazi 4 broja godišnje i to dugi niz godina.
Bez to je relevantan naučni časopis.
To je relevantan naučni časopis koji ima kategoriju M24, što je visoko kvotirano u klasifikaciji i u vrednovanju, naravno. Zatim, obnovili smo filozofske studije. Ove godine drugi broj izlazi i sledeće godine treba da izađe 3. broj. Na taj način mi ćemo, da kažem, steći uslov da možemo tražiti podršku od ministarstva da to izlazi kao redovan časopis. Sem toga, do sada u našoj obnovljenoj edici filozofske studije imamo 7 knjiga koje su objavljene od 2011. godine i to su baš reprezentativne knjige, to se može videti na kraju krajeva, a i zajednički kao suizdavačke projekte imamo i sa drugim, razne druge knjige, Filozofija nas od Nikitovića i tako, nisam sve nabrojao. Učinit ćemo i dalje napor u tom smislu. Sponzore nalazimo i među privrednim subjektima. Tu podršku bez toga ne bismo mogli sigurno da idemo.
Onda ste spomenuli i Svetlanu Knjazevu i Aleksandra Nikitova. Mi se da treba reći da je ova godina i godina velikih gubitaka što se tiče filozofa. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sandra Šćepanović govorila je o Heraklitu.
Za razliku od Milećana, koji su delovali u vreme kada su grčki gradovi u Joniji bili pod vlašću blagonaklonih Liđana, Heraklitov život poklapa se sa dolaskom persijske vlasti, koja je nastupila 546. godine pre Hrista. Persijanci su pokorili Liđane, zavladali Malom Azijom, pa i grčkim gradovima u Joniji. Prema Apolodoru, hroničaru grčkom, i Heraklit se rodio negde upravo u to vreme, kad su Persijanci došli na vlast, i dostigao je svoj životni vrhunac u vreme 69. olimpijade, dakle negde u periodu između 504. i 500. godine pre Hrista. Grci su vrhunac ljudskog života smeštali u 40. godine, što će reći da se Heraklit rodio negde 544. do 540. godine pre Hrista. Persijanci su Jonijom vladali 70 godina, a Heraklit je poživeo svega 60. Ako se oslonimo na ove podatke koje nam daje Apolodor, a druge nemamo, dakle i kasnije srednjovekovne enciklopedije ponavljaju Apolodorovo datovanje, onda ove godine obeležavamo 2560 godina od Heraklitovog rođenja, odnosno tačno 2500 godina od njegove smrti. Nema jasnih tragova o tome da je persijska vladavina na bilo koji način uticala na Heraklitovo učenje, ali je poznato da su se Persijanci mešali u unutrašnje poslove grčkih gradova i čak su postale inicijative da se ti gradovi ujedine u neku vrstu konfederacije kako bi branili svoje interese pred Persijancima. A znamo i da su stanovnici malog pomorskog grada Fokeje masovno emigrirali iz Jonije u južnu Italiju, gde su osnovali grad Eleju, koji je poznat isključivo po tome što je bio rodno mesto još jedne uticajne filozofske škole, naime Elejske, tako da je Jonija nesumnjivo kolevka helenske filozofije. Pod Heraklitovim imenom do nas je stiglo oko 100 fragmenata prema Dilsovom brojanju i ostali izdavači se slažu, odnosno njegovih slikovitih tvrdnji izjava, koje predstavljaju najraniji nama poznat pisani izraz drevne grčke filozofije. Ako ne računamo jedan jedini Anaksimandrov fragment za koji ni danas ne znamo šta je tačno sadržavao, gde je počinjao, gde se završavao. Sudeći prema izveštajima kasnijih antičkih autora, Heraklitov spis je jedno od najranijih proznih dela grčke književnosti uopšte, odmah nakon Anaksimandrovog i Ferekidovog spisa, i od Ferekidovog spisa imamo sačuvano samo mali broj fragmenata. I već na samom početku istorije helenske proze, Heraklitov izraz se pokazuje kao tako brižljivo i upečatljivo uobličen da ne prestaje da fascinira ljubitelje mudrosti i ljubitelje jezika od antike do današnjih dana. Dobrim delom, upravo zahvaljujući toj svojoj osobini, naime upečatljivosti, Heraklitovi neobični fragmenti sačuvali su se sve do danas. Šta više, ispostavlja se da je Heraklitov karakter još u antici rekonstruisan na osnovu stila i sadržaja njegovih izreka, te da se opisi njegovog mračnog, mrzovoljnog, melankoličnog i pesimističnog temperamenta podudaraju sa njegovim opredeljenjem za zagonetno izražavanje, zbog čega je smatran obskurnim, sa njegovom kritikom ljudskog nerazumevanja suštine stvarnosti, zbog čega je smatran mizantropom. Nejasnoće Heraklitovog izraza najčešće se objašnjava njegovim proročkim namerama, budući da su antički proroci, poput Pitije, Apolonove proročice u Delfima, prenosili ljudima božanske poruke u obliku zagonetki. Međutim, za razliku od njegovih prethodnika, poput Hesioda, koji kaže da su ga muze inspirisale da ispeva Teogoniju, i njegovih sledbenika, poput Parmenida, koji kaže da ga je boginja povela na put istine i pomogla mu da ga razlikuje od puta mnjenja, Heraklit se ne poziva direktno na božanski autoritet. Kada tvrdi, i to tvrdi odmah na početku svog spisa, u prvom fragmentu, da on svaku stvar objašnjava, razlažući je u skladu sa njenom prirodom, taj fragment imam sad, koji ima handout može da pogleda, katafisin, odnosno u skladu sa njenom suštinom, i govori kakva je. Na ovaj način Heraklit, čini se, sugeriše ne samo da je u stanju da dopre do suštine svake pojedinačne stvari, već i da jezik kojim se služi odgovara prirodi stvari. Međutim, za veliku većinu ljudi Heraklitove izjave su nejasne, kao što sam rekla i dan danas, izgledaju poput zagonetnih proročanstava, i Heraklit kaže da ljudi ne mogu da ga razumeju, već se ponašaju kao da nemaju iskustva sa tim delima i rečima koje im on saopštava, čak i kada se u njima okušaju. to pokazuje da ljudi, da je za ljude razumevanje istine o stvarnosti poput tumačenja proročanstava ili odgonetanja zagonetki. I što nije čudo, jer Heraklit kaže da prava priroda, odnosno suština stvari, fisis, voli da se skriva, kriptesta i filei. Izražavajući se jezikom zagonetača, Heraklit se pokazuje bliskim božanskom statusu i božanskom uvidu, eksplicitno nalika Polonu, za kojeg kaže: gospodar kojem pripada proročište u Delfima niti kazuje, niti skriva, nego daje znake. Ho anax kutomanteion estien delfois utelegiu te kriptei ala semainei. Jedan broj Heraklitovih izjava posvećen je upravo razlikovanju onoga što možemo nazvati ljudskom u odnosu na božansku perspektivu. Pa u 78. fragmentu, i to je opet navedeno u handoutu koji ima, kaže: ljudska priroda, odnosno ljudski karakter, ethos antropeion, nema potpunih saznanja. Gnomai su ta potpuna saznanja, dok ih božanska priroda, odnosno božanski karakter, ima, theion ethos. U 79. fragmentu kaže: Bog naziva odraslog čoveka detinjastim, baš kao što odrastao čovek naziva dete. Dakle, čovek je u odnosu na Boga kao dete, u odnosu na čoveka, nedorastao. U 83. fragmentu kaže: najmudriji među ljudima izgledaće kao majmun u poređenju sa Bogom, u pogledu mudrosti, lepote i svega drugog. Neki drugi fragmenti, međutim, otkrivaju da je Heraklit verovao da je pravo znanje, dakle gnome, u izvesnoj meri dostupno i ljudima. I u pogledu saznanja on nije potpuni skeptik i pesimista kao njegov savremenik Ksenofan, koji ne veruje da ljudi mogu imati potpuno znanje. Heraklit šta više nagoveštava kako bi ljudi do njega mogli doći. Pa u 55. fragmentu, opet koji sam navela, kaže: sve ono čije je znanje, vid i sluh, ja najviše poštujem. Dakle, sve ono što se može saznati preko čula, konkretno vida i sluha, Heraklit najviše poštuje. To kaže u 55. fragmentu. A u 107. fragmentu kaže: loši su svedoci ljudima oči i uši, ako imaju varvarske duše. Znači, ipak nije dovoljno to saznanje koje se stiče čulima. U 40. fragmentu kaže: mnogoznalaštvo ne uči mudrosti, inače bi naučilo Hesioda i Pitagoru i isto tako Ksenofana i Hekateja. Dakle, znanje, mathesis, se može steći čulima, ali prosto nagomilavanje znanja, odnosno polimathije, nije isto što i mudrost. I u 56. fragmentu kaže: varaju se ljudi u pogledu saznanja očiglednih stvari, gnosis ton faneron je saznanje očiglednih stvari, baš kao i Homer, koji je bio najmudriji od svih Helena. Naime, dečaci koji su trebili vaši, prevarili su ga, rekavši: ono što smo videli i uhvatili, misleći na vaši koje su uspeli da nađu u kosi i da ih istrebe, to ostavljamo. Ono što nismo ni videli ni uhvatili, misleći na vaši koje su ostale u kosi, nosimo sa sobom. Homer, dakle, nije isprva razumeo šta su mu deca govorila. Svi ovi fragmenti pokazuju da je direktno uviđanje, ili kako Heraklit kaže, znanje, mathesis, ili nagomilano znanje, polimathije, ili saznanje putem čula, gnosis, ton faneron, dakle, koje nam pružaju čula, značajno, ali da ono prerasta u pravo znanje tek uz pomoć razumevanja. Korak od očiglednog, čulima dostupnog, do skrivene istine može se uporediti sa prevodom sa jezika koji je većini ljudi nepoznat, ne razumeju ga. I zato on kaže da imaju varvarske duše. Varvari su Negrci, dakle, oni koji ne govore grčkim jezikom, te ne razumeju, jezik, u ovom slučaju jezik istine. Taj korak od znanja, odnosno saznavanja čulima dostupnog, do pravog znanja, odnosno razumevanja, Heraklit kaže, ljudi veoma retko čine, pa čak i Homer, koji, dakle, nije uspeo da razume pravo značenje onoga što su mu deca rekla. I to ne razumeju ni oni koji su važe za najmudrije među Grcima, poput Homera, na kome su se Grci tradicionalno obrazovali, Hesioda i, kako pominje Pitagora je Hekateja. Heraklit često kritikuje ad personam svoje savremenike i prethodnike, pre svega misli se kako bi istakao svoje učenje i privukao pažnju na sebe. Međutim, iako pravi razliku između znanja, odnosno saznavanja putem čula i pravog znanja, odnosno razumevanja, ni Heraklit sam ne daje direktna uputstva za to kako da se dostigne razumevanje, kako da se napravi taj korak, već samo svojim zagonetnim izjavama saopštava istinu do koje je on došao. Ova istina je, kako nam kaže na početku svog izlaganja u prvom fragmentu, sadržana u Heraklitovom logosu, odnosno u njegovom govoru, saopštenju ili iskazu, što je samo jedno od značenja koje ova reč ima u grčkom jeziku u 6. veku pre Hrista, pa tako i u Heraklitovom govoru. Heraklit se vrlo rado služi polisemijom, dakle više značijem kako konkretno ovog termina logos, tako i nekih drugih reči, i to dosta zbunjuje prevodioce jer ne znaju kad, u kom kontekstu, kako treba prevesti logos. Pa u prvom fragmentu, koji svi izdavači numerišu kao prvi zato što izgleda kao uvod u nekakav spis, i on se verovatno nalazio ili na samom početku Heraklitovog spisa ili negde pri početku, i on je takođe jedan od dokaza zašto ljudi misle da Heraklit zaista jeste sastavio spis, a ne samo da je imao, davao te nekakve usmene izjave sporadično. Dakle, u tom prvom fragmentu, na samom početku, Heraklit kaže: što se tiče ovog logosa, ljudi su podjednako nesposobni da ga shvate, aksinetoi se kaže to, nesposobni da shvate, i pre nego što ga čuju i nakon što su ga čuli. E sad, tu očigledno logos ima značenje Heraklitovog iskaza, odnosno saopštenja, s obzirom na to da ljudi mogu da ga čuju. A onda u drugoj rečenici kaže: jer iako se sve dešava u skladu sa ovim logosom, oni nalikuju na ljude koji nemaju iskustva sa rečima i delima koje ja objašnjavam, razlažući svaku stvar po njenoj prirodi i govorići kakva je. U ovoj drugoj rečenici, gde naime kaže da se sve dešava u skladu sa logosom, očigledno logos ima neko više ili drugačije značenje, a ne samo Heraklitovog saopštenja. U 50. fragmentu o logosu Heraklit kaže: pošto čujete ne mene, nego logos, mudro je složiti se da je sve jedno. Znači, u ovom fragmentu logos nije ono što Heraklit govori, dakle nije identičan Heraklitovom saopštenju, dakle ne slušate mene, nego logos. A u drugom fragmentu kaže: iako je ovaj logos zajednički, ljudi se ponašaju kao da imaju sopstvenu misao. Dakle, fragment 50 pokazuje da je logos nezavistan od Heraklitovog iskaza, slušajući ne mene, nego logos. I baš kao i fragment 1 sugeriše da se radi o nekakvom univerzalnom, opštevažećem, kosmičkom principu ili zakonu, s obzirom na to da se sve dešava u skladu sa logosom i da je on zajednički za sve. On, dakle, s jedne strane važi za sve, a s druge strane je svima dostupan. Jer ga između ostalog i Heraklit svima saopštava, ali ga većina ljudi ne razume. I tu postoji isto jedna igra reči. Logos se označava kao ksinos, što znači zajednički, a ljudi koji ga ne razumeju kao aksinetoi, znači to je reči koje slično zvuče. U ova tri fragmenta uzeta zajedno, logos bi se mogao opisati kao istinit govor o univerzalnom ili opštevažećem zakonu, a fragment 2 ga čini se prikazuje kao neku vrstu plana koji je zajednički za sve, budući da ga suprotstavlja individualnim ljudskim namerama. Phronesis je reč za misao, nameru, zamisao. I tako se bi se moglo reći da logos u ovom kontekstu dobija pomalo neočekivani mentalni smisao, s obzirom da pre 5. veka nije zabeleženo takvo značenje logosa, i onda bi tu Heraklit mogao da izgleda kao nekakav inovator, ali, kažem, to nije sasvim pouzdano. U svakom slučaju, u 5. veku već logos je zabeležen u značenju proračun, prosuđivanje, razmišljanje, razlog, razum, smisao.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, koja je posvećena godišnjem skupu u Srpskom filozofskom društvu, koji je bio posvećen godišnjicama rođenja velikih filozofa. A u posljednjem delu emisije imat ćete priliku da čujete deo izlaganja o Sigmundu Freudu koji je imao Vladeta Jerotić.
A onda, posle toga, ćemo imati jedan koktel u Srpskom filozofskom društvu, pa imajte to na umu. I evo, izvolite, akademiče Jerotić.
Hvala na pozivu. O Freudu je toliko već mnogo govoreno, pisano, kritikovano, da nije lako da vam kažem nešto što niste znali, ali godišnjica je njegova i zbilja se slave u svetu ta godišnjica. Kaže, iz Gogolja su proizašli svi pisci veliki, ruski, pa od Freuda su ipak proizašli svi veliki moji psihoterapeuti, psihijatri, psiholozi, tako da ne može se mimo Freuda. Naravno, kritika Freuda isto je dovoljno ubedljiva bila i već je vreme odavno došlo da se o njemu govori objektivno, kritički. Hajde da vidimo, samo da vam kažem nekoliko onih njegovih nesvesno. Naravno, nesvesno smo znali i pre Freuda. Vidite, malo pominju Eduarda Hartmana. Imamo tri Hartmana. Svi su značajni. Eduard Hartman je umro 1906. godine, nemački filozof. Glavno delo o nesvesnom. Potpuno suprotno sve od Freuda. Čak ne pominje Freuda, ni Freud njega. Glavno delo o nesvesnom, za njega je nesvesno apsolutni duh, uticaj Hegela veliki, razume se, ali ja sam to čitao. Branislav Petronijević je o njemu jako lepo pisao, tako to je drugi Heinz Hartmann, i njega malo znaju, on pripada psihoanalizi sa kritikom Freuda, jer se posvetio više ja psihologiji. Bavio se i Freud, ali mnogo kasnije, i naravno za njega ego je stalno u klopci i stalno je ugroženo. Ego sa tri strane, jedno je id, drugo super ego, treće spojna sredina. Tako da Freud baš nešto našem ja principu, koje je toliko značajno ipak, a još i uzana svest, uzana u odnosu na nesvesno. To je naravno u pravu, niko to više ne negira, da je to polje nesvesnog daleko šire i veće nego svesno. Tu su naravno i dokazi za nesvesno, a to su pre svega snovi. Najviše sam muke imao sa pacijentima koji ne sanjaju. Svaki psihoterapeut kad počne psihoterapiju kaže diskretno, kad budete imali neki san, ispričajte. Kraljevski put u nesvesno, je tako? To smo znali, to je san. Pa prođe nekoliko meseci, ne donosi san pacijent. Ja opet malo strožije podsjetim, a onda umeli su da kažu, pa doktore Jerotiću, ima valjda ljudi koji nikad ne sanjaju. E, reko, nema. Nauka dokazala. Imamo četiri faze noću, tako da svima i sebi to uvek kažem, ne samo vama, treba se sećati snova. Ne treba mnogo toliko obraćati pažnju previše, ali ako neko ne seti se mesecima ni jednog sna, bez obzira na godine, nije tako dobro. Mi onda nešto krupno krijemo od samih sebe, naravno, i to je onaj deo snova koje je Freud nazvao amoralno, asocijalno, logično. Jeste, snovi su to, a onda dolazi Carl Gustav Jung, koji kaže, ali u tim snovima pojavljuje se povremeno i homo religiosus i homo kreator. i to je bila značajna dopuna zbilja od Junga, koji nije negirao taj amoralni deo snova, a što bi se sećao nečega amoralnog u snovima, treba se sećati, jer poznavanje u samoga sebe kraja nema. Od Delfa, je tako, Gnothi se Auton, a vidite, niko ne čita u produžetku u Delfima šta piše. Nađi meru, ništa suvišno. S tim Grcima, koliko mogu mladima govorim, Grčka, tu ste i vi filozofi, tu je nekoliko ljudi uglednih koji su se upravo bavili i bave, ne, to je nezaobilazno, ta grčka filozofija, imale svega. A Boga mi, indijska filozofija, koju sam se tako laički, naravno sve ostalo laički, ja sam psihijater i kad sam bio u Evropi, ljudi se čude kakva interesovanja to ima taj jerotvi Srbin za toliko stvari. Kad je neko psihijatar, onda treba da se bavi psihijatrijom. Sve ostalo je hobi, ako baš hoće, inženjer, inženjer. E ne, u Srbiji imali smo i ranije renesansne ljude, pošto nije bilo renesanse nikada, ima i sada, pa Nikola Milošević, molim lepo, pa Zoran Glušević, pa to su ipak bili ljudi koji su bili renesansi na svoj način. Dobro, nesvesno, koliko je čovek složeno biće već kad se rodi. Ja mislim da ste to, da se slažete vi filozofi s tim. Savremeni psiholozi i religiozni i nereligiozni kažu isto. Dete kad se rodi je vrlo složeno. Genetsko nesvesno, prenatalno nesvesno, prve tri godine nesvesno, onda individualno nesvesno, jel? Onda dolazi familijarno nesvesno. Upoznao sam Leopolda Sondija, značajan psiholog, pametan Jevrejin koji je u Mađarskoj davno osetio šta se sprema, pa prešao iz Mađarske u Švajcarsku. I bio sam kod njega na institutu. Ima i jedan jako zanimljiv test. Stigo Sondi do Japana, ima svojih pristalica i učenika, vrlo zanimljivo. Govori o familijarnom nesvesnom. To ima mnogo, naravno, determinizma, onda nužnosti. Skoro nam je sve nužno. Biranje partnera, nužnost. Pazite, biranje partnera može biti slobodno, nužno i slučajno. To slobodno je krajnje retko. To bi morala zrelost psihička tolika biti i jednog i drugoga da bi se našli. Naravno, izbor partnera, kad govorimo o tome, u toku 2000 godina roditelji su birali partnere, to dobro znate, u Srbiji, na Balkanu, kakva zaljubljenost. Čak i ako je bilo nešto malo u mladim godinama, otac je odlučivao, našto u malim mestima gde je otac dobro znao za koga će udati svoju ćerku ili oženiti sina. Nema, porodice su se znale, pa kad čak i devojka ili mladić se zaljube, kaže otac, nikad ti taj neće biti muž. A što tata? U toj porodici, alkoholizam, duševna bolest, padavica, tuberkuloza, i ubistvo, samo ubistvo, nema. Bili pokorni ili poslušni, kako hoćete, to nisu sinonimi. Jedno je pokorno, iz straha smo pokorni, a poslušni iz ljubavi. Ali su bili, kako hoćete, pokorni, poslušni, mladi, to su bili mladi brakovi, naravno, i to je ipak bilo najbolje, mada neke velike nostalgije za patrijarhatom ja nemam. Nacionalno nesvesno, da li postoji? Dvorniković u Karakterologiji Jugoslovena, pisao sam pogovor za drugo izdanje, dobra knjiga, on je 10 godina pisao, nisam ga lično znao, to je dobra knjiga. Mada u antropologiji savremenoj kažu nemojte više o karakterologiji da govorite i pričate, to su sve stereotipi. Francuz ovakav, Englez onakav, Hrvat ovakav, Srbin onakav. Ima nešto istine, ali ne odstupam ja. Ipak od neke, to je dobra korekcija antropologa, ne preterivati jer jesu stereotipi. Ali do kraja stereotipi, Hrvati, Srbije, naročito, jedna, ne, toliko ne može biti. Ali ima, mora biti neke karakterologije naroda, to danas gotovo niko od antropologa ne piše više. Imamo onda još i kolektivno nesvesno, znači genetsko nesvesno, prenatalno nesvesno, individualno nesvesno, familijarno, nacionalno, ako ga ima, nije dokazano baš, kolektivno nesvesno, pa ljudi, to je to polje ogromno široko u odnosu na svest. Da, ali nam je svest ipak značajna naroda. Gde je nadsvest za religiozne ljude? Pa nadsvest je u nesvesnom, kaže Jung. Arhetipovi, kolektivno nesvesno, koliko priznaju arhetipove, to nije toliko samo Jungova neka originalna ideja. Homo faber, homo ludens, homo religiosus, pa jesu to, skoro sam siguran, jesu arhetipovi. A gde je homo kreator? A gde je homo investigator? A gde je homo viator? To sam skoro pisao. Čovjek putnik. Čovjek je putnik. To mi je jedan od najjačih arhetipova.
Homo pekator.
Homo?
Homo pekator.
Homo pekator. Ima i dosta. Trebalo bi da budu arhetipovi u klici prisutni u kolektivnom nesvjesnom. Daleko od toga da se svi razvijaju. Ne razvija se. Homo religiosus. Pa ljudi dragi, baš sam pričao sa kolegama ovde, da sam mlađi počeo bi preistorijom da se bavim. Iako me zanima preistorija, i ranije bilo. Kakav je izgledao taj preistorijski čovjek, po Bogu? Je li imao religiju u sebi? Je li već bio homo religiosus u njemu? Dobro, mnogo bogova, narodna stvar. James Hillman, jedan od najoriginalnijih nastavljača Junga, kaže monoteizam ništa ne valja. Svi smo mi politeisti jer nosimo u duši mnogo bogova. Bio je umereno religiozan kao i Jung. Naravno, ne možemo to reći, ali i to je pitanje. Politeizam, monoteizam, ja lično kao neki hrišćani, nekakav hrišćani, mislim da je to napredak veliki. Jer je jedan bog bio prisutan i u politeizmu, to je henoteizam, ko što znate, iznad bogova jedan, Zevs, ali ranije, Marduk. Dakle, mnogo složeno kad se dete rodi i behavioristi, to mi je bilo i kad sam imao 17-18 godina i čitao behavioriste, posljednji apsurd koji sam mogao da zamislim, da se dete rađa kao neispisana tabla. E, treba videti da li kod Aristotela nešto slično ima, ima kod Johna Locke, ima kod Marksa. Dobro, Marks je to, ja ga ipak branim, iako nisam mnogo čitao, to je bio ipak ozbiljan filozof. Za poluškolovane pravoslavce on je demonizovano biće, ne.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.